Yle Puhe, Politiikkaradio.
Äärimmäisen mielenkiintoinen päivä ja äärimmäisen mielenkiintoisen viikon alku. Ja tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Tervetuloa hyvät kuulijat Politiikkaradion äärelle jälleen kerran. Ja se on sellainen asia, että vajaan 4 viikon urakka on nyt takana. Siis ei meillä, vaan tietysti hallitusneuvottelijoilla. Ja tämän urakan lopputulos on nyt julki, se on julkistettu. Antti Rinteen hallituksen ohjelma, tai siis tarkemmin neuvottelutulos hallitusohjelmasta. Hieno hetki vai mitä, Linda?
No erittäin hieno hetki. Tätähän on tässä nyt jännitetty jo viikko tolkulla ja luettu erilaisia kolumneja ja arvioita siitä, että mitä sieltä mahtaa tulla. Niin nyt vasta meillä on käsissä tämä todellinen oikea ohjelma printattuna tässä pöydällä. Nyt vasta voidaan oikeasti tietää, mitä se sisältää.
Kyllä, ja tällä hienolla hetkellä, niin tämä ei ollut poliittinen arvio tästä neuvottelutuloksesta hallitusohjelmaksi. Mutta joka tapauksessa se on aina tämmöinen kohottava tilanne, kun tämmöinen pitkä prosessi ja erityisesti tietysti demokratiassa täysin oleellinen prosessi, eli eduskuntavaalit ja sen jälkeen muodostettava hallitus, niin kuin tämä hallitus saa tämän aiheensa valmiiksi. Ja tässä lukee nyt sitten, että osallistava ja osaava Suomi, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Se on tämä otsikko ja korostan tässä siis, että kysymys on neuvottelutuloksesta hallitusohjelmaksi.
Kyllä tässä on erilainen fiilis, täysin erilainen fiilis kuin 4 vuotta sitten Sipilän hallituksella, että kun mentiin toimittajat sinne istumaan valtioneuvoston linnaan tiedotustilaisuutta odottamaan ja saatiin se pitkä leikkauslista siinä käsimme, niin kyllä se aivan erilainen tunnelma on kuin tässä.
Ehdottomasti ja siis tietysti puitteet jo täysin erilaiset, siis Oodissa, kirjastossa julkistetaan neuvottelutulos hallitusohjelmaksi versus valtioneuvoston linnassa.
No onhan siinä nyt ihan eri fiilis, että on se valtioneuvoston linna nyt pikkusen ehkä semmoinen etäisempi ja elitistisempi kuin sitten Oodi, missä ollaan kansan parissa ja ensimmäiset kysymyksetkin annettiin tiedotustilaisuuden jälkeen kansalaisille.
Joo, nimenomaan erittäin vahvaa symboliikkaa. Siis se, että julkistetaan tämä neuvottelutulos hallitusohjelmaksi kirjastossa, siis suomalaisen julkisen palvelun helmessä. Siis kirjastolaitostahan, jos jotakin pidetään julkisen palvelun tällaisena oikein kruunun jalokivenä ja vaalimisen arvoisena asiana, niin onko tämä nyt sitten tältä tulevalta viisikolta tällainen symbolinen osoitus siitä, että me viisikko haluamme nimenomaan varjella suomalaista julkista palvelua, julkisia palveluita?
No ihan varmasti sitä on mietitty paljon siellä. Että kyllä siellä on kasvanut muutakin kuin silmäpussit noilla hallitusneuvottelijoilla. Ja haluttiin tuoda tämmöisen paikkaan, mihin kaikki, kuka tahansa pääsee osallistumaan sinne. Ja siellä olikin ihan valtavasti väkeä paikalla. Ja tämmöinen sivistyksen kehto myöskin. He haluaa nyt korostaa tätä koulutusta, sivistystä, tutkimusta, tuotekehitystä. Tämän tyyppisiä asioita halutaan korostaa. Niin mikä on parempi paikka julkistamiselle kuin kirjasto?
Kyllä, ja tämä Oodi vielä, joka on tämmöinen 100-vuotinen hanke suorastaan, siis hieno tällainen wow-arkkitehtuuri luomus Töölönlahdella, niin siellähän on siis isot ikkunat, niin kuvissakin oikein valoa tulvii sisään versus sitten tämä 4 vuotta sitten valtioneuvoston linna, niin siellä on tietysti pienemmät ikkunat. Olisiko se peräti ollut täysin ikkunatonkin se huone, missä tämä Sipilän hallituksen ohjelma aikoinaan julkaistiin? No en nyt ihan varmaa, mutta valo oli kuitenkin kovin toisen näköinen.
Synkissä tunnelmissa tavallaan silloin ja myöskin oli taloudessa aika synkkää ja puhuttiin siitä, että mistä kaikesta leikataan, jotta saadaan valtion talous pidettyä kurissa. Niin nyt sitten ihan päinvastainen tunnelma siitä, että mihin kaikkeen voidaan nyt sitten panostaa, kunhan saadaan tämä työllisyysaste paranemaan entisestään.
Juuri näin. Siis ja usein hallitusohjelmapapereihin, niin siihen otsikkotasoon, niin ladataan siis paljon hyvää ja kaunista. Tässäkin tapauksessa siihen on saatu ladattua oikeastaan aika laillakin, siis osallistava ja osaava Suomi, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Voisiko tuohon enää lisätä mitään kauniimpaa enää päälle, että siihen tietysti rinnastettuna tämä 4 vuoden takainen Sipilän hallituksen ohjelma, siis ratkaisujen Suomi, niin se oli aika typistetympi.
Joo, se oli kyllä aikamoisen sellainen insinöörimäinen muutenkin se esitys silloin Sipilällä ja nyt Rinteellä. En tiedä, onko tämä sitten lakimiesmäinen vai mikä tämä on, mutta siis et aivan erilainen tyyli koko tässä hommassa.
Joo, no siis tämä on ehkä paluuta tähän Kataisen hallituksen ohjelmapaperiin nyt niin kuin siis otsikkotasolla. En puhu tästä sisällöstä, vaan otsikkotasolla se, minkälaisen vaikutelman tämä neuvottelutulos hallitusohjelmaksi pyrkii antamaan. Eli kun Kataisen hallituksen ohjelman otsikko oli avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi, niin se on tuollaista hyvää ja kaunista sektoria. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Mm. Tämä on tällaista, halutaan piirtää tämmöistä hyvin, hyvin positiivista tulevaisuuden uskoista kehitystä. Toinen kysymys on sitten se, että sisältääkö hallitusohjelma tai neuvottelutulos niin sitten sellaisia asioita, joissa tämmöinen hyvä ja kaunis kehitys sitten menee eteenpäin. Se on niin. Toinen kysymys.
Totta kai aina halutaan antaa sellainen kuva, että tämä on nyt se paras mahdollinen ratkaisu. Ja Sipilän hallituksen alkuaikoina korostettiin koko ajan sitä, että tämä on niin kuin ainut vaihtoehto.
Kyllä. Joo, nimenomaan. Ja silloin keskustelu pyöri tiukkojen säästöjen ympärillä. Mutta joo, mitä tässä nyt tapahtuu siis tällä hetkellä? Siis tämähän on todellakin neuvottelutulos hallitusohjelmaksi. Ja hallitustahan ei vielä ole. Vaan hallitus nimitetään jossain vaiheessa myöhemmin, mutta milloin se nimitetään? No tässä nyt heti ensimmäiseksi, niin siis lähdetään seminaarimatkalle. Antti Rinne lähtee viisikkonsa kanssa seminaarimatkalle Korpilammelle. Ja täällä on siis tarkoitus kokoontua siis Espoossa jo tänään. Ja siellä on tarkoitus ikään kuin sitouttaa eduskuntaryhmät tähän hallitusohjelmaan. Tämä on aika mielenkiintoinen kuvio, että tässä on tällainen sitouttamisseminaari.
Kyllä, Antti Rinne tätä avasikin aikaisemmin jo pari viikkoa sitten, muutama viikko sitten puhui siitä, että nimenomaan tämä sitouttaminen on aika tärkeä sen takia, että aina kun tätä ei ole tehty, niin se on saattanut aiheuttaa jotain sitten ilmeisesti epäselvyyksiä.
Se on nyt mielenkiintoista, että kuinka tarkkaan nyt julkisuuteen sitten kerrotaan, että miten täällä sitoutetaan. Että minkälaisia keskusteluja siellä käydään, mihinkä asioihin siellä sitten sitoutetaan ja minkälaisilla sanktioilla, minkälaisella keskustelulla. Onko tämä tämmöistä yleistä mukavaa keskustelua vai oikeasti kovaa poliittista sitouttamista?
Tosi mielenkiintoista, että minkälaisia lehmänkauppoja siellä nyt sitten tehdään kulisseissa ja kabineteissa, että mistäs me tiedetään. Että onhan toki niin kuin hallitusohjelmaa pitää aina lukea myöskin sitten, kun sitä lukee tarkkaan, että mitkä asiat siellä on kirjattu täsmällisesti ja mihin on jätetty vähän semmoista väljyyttä.
Niin ja mä mietin tätä, että mihinkä ihmeeseen tällaista sitouttamisreissua nyt oikein tarvitaan. Että onhan siellä nyt 4 viikkoa jo neuvoteltu Säätytalolla, eikö siellä jo sitouduta näihin tähän neuvottelutulokseen? Ja se kirjoitetaan yhdessä. Ja se tulos on sitten selvillä. Eikö siihen olla silloin jo sitouduttu? Siis onko tämä vaan tämmöinen julkisuustemppus? Koska me tiedetään, että tällä Korpilammella, niin silloin suorastaan tavallaan myyttinen maine. Siis silloinhan siis se juontaa Kalevi Sorsan pääministerivuosiin. Vuosi taisi olla 77, jolloin Sorsa piti talouspoliittisen seminaarin Korpilammella. Ja tästä Korpilammen seminaarista syntyi tämmöinen ikään kuin myyttinen käsite Korpilammen hengestä, joka tarkoitti siis poliittista konsensusta, eli yhteisymmärrystä Korpilammella kokoontuneiden puolueiden, etujärjestöjen ja elinkeinoelämän eliitin kesken. Että heidän kesken syntyi tämmöinen suuri konsensus, yhteisymmärrys, että mitä Suomessa pitää tehdä. Niin tällä samalla myytillähän tässä nyt pelataan. Mutta tietysti tämä myyttihän on vaan myytti. Sehän on kyseenalaistettu moneen otteeseen, että onko mitään tämmöistä Korpilampi-myyttiä ylipäänsä olemassakaan. Oliko sitä silloinkaan, kun Kalevi Sorsa siellä kokoontui. Mutta tämä on ihan selkeää. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne pistää seminaarin Korpilammella pystyyn. Siis 1+1=2.
No kyllähän tästä tämmöistä henkeä on ollut paljon. Siis AY-liikke, taustainen pääministeri, tämmöisen niin kuin yritysjohtajapääministerin jälkeen. Ja tässä niin kuin monessa kohtaa tuossa tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessakin ilmeni tämä, että miten yhdessä sopimalla ja miten suhtaudutaan AY-liikkeeseen, miten sitä tuodaan enemmän tähän tämmöistä yhdessä sopimisen kulttuuria ihan eri tavalla kuin mitä edellisessä hallituksessa.
Joo, symboliikkamittarit on viritetty nyt tappiinsa kyllä hallitusneuvotteluiden kesken aivan ehdottomasti. Siis julkistusoodissa, julkisen palvelun helmessä, seminaarimatka Korpilammella, paluu vuoteen 1977, jolloin syntyi konsensus Suomi. Tämä on ihan mahtavaa tällaista julkisen tarinan kirjoittamista, mutta mehän ei tiedetä, että mikä tämä tarina tulee olemaan, niin mihinkä tämä johtaa.
No mutta kyllä tässä sellainen yleisfiilis tulee, että kun Sipilän hallituksessa oli tärkeää korostaa yksilön vastuuta itsestään ja läheisistään, niin tässä nyt halutaan korostaa sitten tätä yhteiskunnan vastuuta, valtion vastuuta
Yhteisöllisyyttä, konsensusta.
Kyllä.
Näitä vanhoja juttuja. No joo, okei. Siis katsotaan nyt, mitä sitten täällä tapahtuu. Nimittäin 77 Korpilammenkin seminaari oli ristiriitainen Anniltansa ja tulokseltaan. Me emme tiedä, syntyykö Rinteen hallitus minä päivänä. Nyt kohti Rinteen hallitusta mennään vahvasti, mutta tässähän on monia päätöksiä vielä tehtävänä ennen kuin hallitus ottaa vallan vastaan. Siis ensiksi puoluehallitukset. Siis nyt yksikään puoluehan ei ole vielä tässä vaiheessa päättänyt, meneekö ne hallitukseen vai ei. Kaikki puolueet ovat vasta päättäneet, että menevätkö ne hallitusneuvotteluihin. Mutta nyt puoluehallitukset siis linjaavat, mennäänkö hallitukseen. Ja puoluehallitusten pitää tehdä tästä esitys hallitukseen osallistumisesta. Ja näitä puoluehallituksen kokouksia, niin niitä voidaan nyt järjestää siis tarpeen vaatiessa nopeastikin, myöskin sähköisesti, ainakin osin. En tiedä, voidaanko kaikkia, mutta ainakin osin pystytään järjestämään. Ja tämän jälkeen sitten puoluevaltuustot ja eduskuntaryhmät päättävät yhteiskokouksissa tai erikseen, että mennäänkö hallitukseen. Tämä on nyt tämä prosessi, mikä kaikissa puolueissa jotakuinkin näin käydään läpi. Mutta Vasemmistoliitolla on tässä välissä vielä tämmöinen hyvin mielenkiintoinen erikoisuus, että Vasemmistoliittohan järjestää tässä välissä siis neuvoa antavan jäsenäänestyksen. Se järjestetään nyt kahden vuorokauden aikana tai sen sisällä. Ja tämä jäsenäänestyksen tulos tullaan julkaisemaan puoluevaltuusto- ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa, joka siis tekee tämän lopullisen päätöksen hallitukseen osallistumisesta. Aika mielenkiintoinen koukero Vasemmistoliitolla tässä, että muistamme varsin hyvin, että Kataisen hallituksessahan sinne meneminen hän jakoi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän. Silloin Markus Mustajärvi ja Yrttiaho perustivat tämän vasenryhmän. He eivät hyväksyneet tätä hallitusohjelmaa. Se jakoi silloin se kysymys. Nyt Vasemmistoliitto haluaa kuitata tätä kautta siis jäsenistönsä kannan tähän hallitukseen menemisestä.
Mm. Se on ihan ymmärrettävää, että halutaan tällainen. Mun mielestä se on ihan tavallaan, että he haluaa nyt sitten varmistaa sen, että siellä ei tule sitten mitään missään myöhemmissä vaiheessa kiistaa. Et ehkä sitä siellä halutaan ennaltaehkäistä jotain sellaista, että no siis Vasemmistoliittohan lähti silloin Kataisen hallituksesta kävelemään siinä viimeisimmässä kehysriihessä.
Niin sitten loppujen lopuksi.
Niin, kyllä. Niin kokonaan. Että ehkä tässä nyt yritetään sitten sitouttaa jotenkin erityisen paljon, mut kyllä mä veikkaisin, että jos Li Andersson nyt kovasti on sitä mieltä, että hallitukseen mennään, niin siellä sitten muutkin olisivat valmiita, mutta mistäs tiedetään?
Niin, jäsenistö olisi menossa sinne. Joo, tämä on jännä kysymys, että todellakin, että voiko tämä kaatua, siis tämä prosessi Vasemmistoliiton jäsenäänestykseen. Tässähän on mallia otettu Saksasta. Siis Saksassa sosiaalidemokraatit järjestivät jäsenäänestyksen hallitukseen osallistumisesta nyt viime parlamenttivaalien jälkeen. Saksassa oli hankalat hallitusneuvottelut. Edemareiden vaalitulossa ei ollut mitenkään kaksinen Saksassa. Et siellä oli paljon kysymysmerkkejä sen suhteen, niin siellä näin toimittiin.
Joo, ja siis Li Anderssonhan tuossa tiedotustilaisuuden jälkeen totesikin Ylelle, että kyllähän kaikkein vaikein kysymys oli tämä valtion omistusten myynti. Että tämmöisiä Caruna-kauppojen kaltaisia tapauksia ei enää missään nimessä saa tehdä, ja he oli suhtautunut kriittisesti tähän myyntiin, mutta sitten lopulta siihen suostuivat sen takia, että he saivat heille tärkeitä panostuksia koulutukseen ja perusturvaan ja kokevat olevansa plussan puolella sitten tässä tämän tyyppisessä vaihdossa.
Mm. Joo, siellä on paljon Vasemmistoliitolle hankalia kysymyksiä kyllä täällä ohjelmassa sisällä, mutta tästä aikataulusta vielä sen verran, että nyt todellakin siis Rinteen kunnianhimoinen tavoite on tämä hallituksen nimittäminen tämän viikon loppuun mennessä, niin mitäs luulet, Linda, minkälainen on näppituntuma, että pysytäänkö tässä tavoitteessa, jos pitää mielessä tämä prosessi, mikä pitää vielä taivaltaa läpi?
No mä oon vähän nyt niin kuin oppinut näistä kaikista aiemmista lupauksista, että parempi se nyt on odottaa sitä tulosta, kun lähtee arvailemaan, että ne päivämäärät voi paukkua monet kerrat.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on, Politiikkaradio käynnissä. Ja studiossa toimittajat, siis minä, Tapio Pajunen ja
Linda Pelkonen täällä myös.
Analysoimme tätä mielenkiintoisen päivän mielenkiintoisia uutisia, eli neuvottelutulosta hallitusohjelmasta, joka julkistettiin tänään Oodi-kirjastossa kello 10.30 alkaen. Mutta se, mitä ei julkistettu, niin oli ministerilista, siis ne nimet.
Nimiä ei, mutta määrät. Siinä SDP saa 7 salkkua, keskusta 5, vihreät 3, vasemmistoliitto 2 ja RKP 2 ministerin salkkua. Ja tässä sitten varmaan lähtee kiva tämmöinen veikkailu käyntiin lehdistössä, että et kuka ottaa minkäkin salkun. Yksi jo tiedetään, Anna-Maja Henriksson kertoi tuossa tiedotustilaisuuden jälkeen, että Thomas Blomqvist saisi sitten tämän heidän tasa-arvoministerin, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvoministerin paikan. Tai ainakin häntä esitetään siihen paikkaan, mitään varmaahan tässä nyt ei tietenkään vielä tiedetä. Blomqvist, hän on Tammisaaren kaupunginvaltuutettu ollut vuodesta 1993 ja vuodesta 2007 hän on ollut kansanedustaja.
Joo, mielenkiintoinen asia tämä ja muutenkin mielenkiintoinen tämä tasa-arvoministeri, suluissa pohjoismainen yhteistyöministeri. Siis tasa-arvoministeri tähän on ollut, mutta tämä pohjoismainen yhteistyöministeri, se on aika jännä.
Joo, että nyt halutaan sitten tehdä enemmän vielä. Onkohan tämä mahdollisesti RKP:n oma toive, että tehdään pohjoismaista yhteistyötä entistä enemmän ja yhä tiiviimmin?
Joo, se on kyllä varmasti näin. Siis RKP:n kohdallahan tietysti tämä yhteys Ruotsiin on äärimmäisen tärkeä, mutta demarit ovat myös viime aikoina kovasti korostaneet tätä yhteyttä Ruotsiin. Siinä haetaan nimenomaan tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointivaltion viitekehys nimenomaan Ruotsiin, niin se on nyt näinä päivinä entistä tärkeämpi demareille, että kyllä varmasti pääministeripuolue, siis mahdollinen tuleva pääministeripuolue, sosiaalidemokraatit, niin ihan mielellään näkevät tällaisen pohjoismaisen yhteistyöministerin.
Selvästi sopii heille, ja Pekka Haavistokin tuossa tiedotustilaisuuden jälkeen kommentoi Ylen lähetyksessä, että mahdollisesti tehdään jotain tämmöistä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa entistä enemmän, tai ainakin vähintään sen verran kuin nykyäänkin.
Kyllä. No mutta 19 ministeriä, se on siis 5 enemmän kuin alun perin Juha Sipilän hallitukseen tuli 14 ministeriä, ja nyt näistä ministereistä, siis niistä nimistä, niin niistä SDP päättää siis tiistai-iltana, vihreät käsittääkseni kanssa tiistai-iltana ja keskustapuolue siis keskiviikkona, eli noiden päivien jälkeen tiedetään sitten nimistä enemmän, mutta demareille siis pääministeri, eurooppaministeri, kehitys- ja ulkomaan kauppaministeri, peruspalveluministeri, työministeri, kuntaministeri ja liikenneministeri. Ja keskustalle valtiovarainministeri, tiede- ja kulttuuriministeri, elinkeinoministeri, puolustusministeri, maa- ja metsätalousministeri. Vihreillä ulkoministeri, sisäministeri, ympäristö- ja ilmastoministeri ja vassareille, eli vasemmistoliitolle, sosiaali- ja terveysministeri, opetusministeri. RKP:n salkut tuossa jo mainittiinkin.
Joo.
Joo, no
Mitäs näistä nyt sitten, en varmaan lähteä hirveästi veikkailemaan, mutta Pekka Haavisto on ulkoministeriksi istutettu ja Juha Sipilä on kertonut, että hän ei ministerisalkkua ota.
Ja keskustalla onkin sitten mielenkiintoinen kysymys, kuka se valtiovarainministeri sitten on. Sille pallillehan on istutettu jopa Vesa Vihriälääkin, siis tällaista tavallaan ikään kuin eduskunnan ulkopuolista.
Joo,
henkilöä.
Tässähän tosiaan näissä ministerinimityksissä siinä painaa myös alueelliset asiat, eli ei pelkästään se, että kuka on pisimpään. Totta kai senioriteetti usein niin kuin puolueessa, se joka on tällainen puolueen uljas soturi, ollut uskollinen ja tehnyt paljon töitä, niin usein heitä palkitaan näillä salkuilla, mutta se ei ole niin itsestäänselvä. Toisaalta viime hallituksessa Berner tuli. Hän oli sitoutumattomana vaaleissa ja tuli keskustan listoille ja otti heti ministerin salkun, vaikka oli vasta ensimmäistä kautta.
Tuli ministeri. Niin sanotusti liikenneministeri tuli ohituskaistaa pitkin.
Kyllä,
ministerin salkkuun kiinni, joo. Kyllä, no, mutta siis se tiedetään, että Juha Sipilä, hän ei tule hallitukseen. Se on ollut poliittinen kynnyskysymys, että Juha Sipilä ei tule miksikään ministeriksi, mutta sen taas nyt avaa tämän valtiovarainministerikysymyksen, että kuka se sitten on. Eli kun se on se vahvin tai se vaikutusvaltaisin keskustapuolueen salkku ja se kuuluisi puolueen puheenjohtajalle.
Joo.
Periaatteessa.
Niin. Miten sitten Annika Saarikko tai Antti Kaikkonen, joka kovasti hymyili siellä. Kaikkonen oli kyllä yhtä hymyä tuolla tiedotustilaisuudessa, kun hän siellä vilahteli kuvissa.
Joo, ja tietysti puolueen puheenjohtajathan tulevat jokaisessa puolueessa ottamaan nämä merkittävimmät salkut. Ja tietysti SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, niin hänestä tulee pääministeri, jos tämä hallitus nyt syntyy. Ja vihreillä sitten tietysti Pekka Haavistoa istutetaan ulkoministeriksi. Ja RKP:llä Anna-Maja Henriksson, hän on toiminut jo oikeusministerinä kerran. Ja on lakitieteellisen koulutuksen omaava poliitikko, niin hän ottaa tuon painavamman salkun, ei oikeusministerin salkun. Ja vasemmistoliitolla sitten sosiaali- ja terveysministerin salkku luultavasti menee sitten Li Anderssonille, koska Li Andersson on puolueen puheenjohtaja. Se. Joo, no mutta hei, mites Linda, tämä hallitusohjelman siis sisältö, siis tämä on 193 Mitä? Sivua pitkä. Tämä on Joo. valtavan iso paperi no. Ja tuota, ei tässä nyt tätä nivaskaa ole vielä, kun se 10.30 julkaistiin, niin ehtinyt lukemaan kannesta kanteen, vaikka viikonloppunahan melkein jokaisessa suomalaisessa tiedotusvälineessä esiteltiin näitä ohjelmaluonnoksia, vuotaneita ohjelmaluonnoksia, eli paljonhan tästä on jo kerrottu julkisuuteen. Mutta miten tätä linjaisin, on yksi ajatus, mikä itsellä tuli tässä mieleen, niin tämä on kysymys juuri siitä, että onko tämmöinen vasemmistolainen hallitus, ja tähän kysymykseen, jos vastataan, niin voi katsoa nyt tätä poliittista linjaa, eli Sipilän hallitusohjelmassahan sinne kirjoitettiin aikoinaan kovat 4 miljardin säästöt ja kestävyysvajeen 10 miljardin umpeen kurominen. Ne oli näitä tavoitteita ja nyt Rinteen tässä hallitusohjelmassa niin on uusia pysyviä menoja. 1,2 miljardia katto on sovittu sinne 1,2 miljardiin. Eli tässähän on selkeä ero. Eli Rinteen hallitus lisää julkista kulutusta, kun Kyllä. taas niin kuin Sipilän porvarihallitus leikkasi julkisia menoja. Fundamentin muutos.
Joo, mutta tuossa tiedotustilaisuudessa tänään myös korostettiin sitä, että tämä velkaantuminen ei mene yli sen 60% BKT:stä, joka on tämä eurooppalainen raja.
Kyllä, ja se on nimenomaan näin, että normaalin talouskasvun oloissa, siis tämä on kirjoitettu, niin Suomelle ei tulisi lisää velkaa. Ja mikä on nyt sitten tämä normaali talouskasvu? No sitähän me emme tiedä, mutta käytännössä se tarkoittaisi suurin piirtein 2% talouskasvua. Ja tämä talouspolitiikka on isketty siihen, että 75% työllisyysasteeseen päästäisiin.
Joo, ja nimenomaan tuo työllisyysaste on se erittäin tärkeä asia, että sen pitää toteutua, sen pitää olla se 75. Ja tuossahan moni kyselikin jo hallitukselta, tulevalta hallitukselta, että onko sitten jotain toimia tulossa, jos työllisyys ei kehitykään tälleen, kun ne suunnittelee, niin niin. Heillä ei ole suunnitelmaa. Rinne sanoo suoraan, että me ollaan varauduttu siihen, että tämä tulee, että mitään suunnitelmaa ei ole. Mutta jos kuitenkin käy niin, että työllisyys ei kehity, niin sitten jotain toimia pitää tehdä tietysti.
Niin, no Sipilä puhuu nyt siis tulosvastuullisesta kolmikannasta. Eli siitä, että löytyykö työmarkkinapöydistä tällaista tulosvastuullisuutta nyt sen suhteen, että siellä syntyisi sellaisia ratkaisuja siis kolmikannassa, jotta tämä 75% työllisyysaste toteutuisi. Tämä on mielenkiintoinen. Tulosvastuullinen kolmikanta.
Joo. Sipilän hallituksen ajalta kuitenkin muistetaan se, että otettiin AY-liike mukaan valmistelemaan erilaisia asioita, kuten näitä hankkeita, mitä oli Sipilän hallituksella, eli aktiivimallia muun muassa ja kikysopimusta. Mutta sitten jos ei miellyttänyt Sipilän linjaukset, niin sitten sai lähteä. Eli saa olla valmistelun alkuvaiheessa mukana, mutta joka tapauksessa hallitus on se, joka päättää. Että katsotaan, onko tässä jotain erityyppistä toimintamallia sitten Rinteen hallituksella mahdollisesti. Toisaalta Rinne on AY-taustainen pääministeri sitten, niin ehkä hän tuntee nämä AY-liikkeen toimintatavat paremmin.
Niin, no kyllä se on varmaan päivänselvää, että mitään sellaista päätöstä, jota ammattiyhdistysliike ei kuittaisi, niin Rinteen hallitus ei tule tekemään. Pidän tätä varmana, mutta eihän te sitten tietysti kerro sitä, että minkälaisia ratkaisuja sieltä sitten loppujen lopuksi syntyy. Se ratkaisupuolueen asia erikseen, mutta kyllä ammattiyhdistysliike sitoutetaan erittäin vahvasti tämän hallituksen työmarkkinapolitiikkaan. Se on selvä asia. Mutta sitten tämä on mielenkiintoinen tässä talouspolitiikassa sekin, että täällä on tämmöinen linjaus, jossa on todettu, mä en tiedä, onko tämä nyt sitten vasemmistoliiton käsialaa vai mitä tämä on, koska vasemmistoliitto on kovin kriittisesti puhunut tästä talouskuripolitiikasta Euroopassa, että kun eurokriisi iski, niin iskettiin tiukat säästöt ja tiukka talouspolitiikka, joka olisi syventänyt eurokriisin aiheuttamaa taantumaa, niin nyt tässä hallituksessa, jossa vasemmistoliitto on ollut mukana neuvottelemassa tätä tulosta, niin on linjaus, että hallitus noudattaa vastasyklistä, ei myötäsyklistä talouspolitiikkaa. Eli tarkoittaisi nyt sitten sitä, että jos mennään taantumaan, niin sitten elvytetään. Ja minkälaisella summalla elvytetään, jos mennään taantumaan. Mutta sitten ilmeisesti lisämenojakin jäädytetään siinä tapauksessa, jos mennään taantumaan. Eli tässähän on paljon riskejä tällä hetkellä, että kaupan kasvu maailmallahan voi tyssätä. On Kiina ja Yhdysvaltain kauppasotakuvioita ja on Brexit-kuvioita. Suomi on vientivetoinen avotalous. Niin jos mennäänkin huonompaan suuntaan, niin mitä sitten tapahtuu, kun noudatetaan vastasyklistä eikä myötäsyklistä talouspolitiikkaa.
Niin. Eli päinvastoin kuin 2008 taantuman jälkeen, siis no Kataisen hallitushan ei lähtenyt niin massiivisiin leikkauksiin, ja siitähän Kataisen hallitusta myös kritisoitiin. Ja voidaan verrata 90-luvun laman hoitoon. Et kuinka paljon pitää siinä tilanteessa, kun ollaan taantumassa tai lamassa, niin kuinka paljon pitää sitten pitää huolta näistä syrjäytyvistä ja köyhistä ja työttömäksi jäävistä ihmisistä. Niin tässä nyt selvästi Antti Rinteen tulevalla mahdollisella hallituksella on aika lailla erilainen linja kuin mitä on esimerkiksi Sipilän hallituksella ollut.
Joo, jonkinnäköistä elvytystä, mutta ilmeisesti sitten lisämenoillekin jonkinnäköistä stoppia, jos me mennään huonompaan suuntaan. Vappu Satanen, 50 euroa.
No niin, siitä tuli 50, Vappu 50 sitten, mutta Rinne tosin totesi siinä, että tavoite on tämä 100 euroa jossain tulevaisuudessa, mutta kyllähän vähän jo tuottaa siitä takaisin tästä lupauksestaan.
Joo, ja investointeja, niitä nyt siis käsitellään tällä hetkellä ikään kuin siis kertaluonteisina menoina, että näitä ratainvestointeja muun muassa, siis että katsotaan, että niillä on niin kuin työllisyysvaikutus ja sitten niillä on ekologista merkitystä tätä ilmastopolitiikkaa ja sitten niillä on aluepoliittista merkitystä.
No että niin,
näistä puhutaan nyt investointeina, infrastruktuuriin ja talouskasvuun, ei ainoastaan niin kuin kertaluonteisina menoina.
Saadaan Suomi raiteille, niin sehän on keskustan kannalta ihan kiva ja se on myös vihreiden kannalta totta kai mukavaa, että jos vaikka se yksityisautoilu vähenee, niin se saadaan lisää raiteita.
Täällä on mielenkiintoista, vaikka kuinka paljon kaikkea ei ehditä käsittelemään, mutta ilmastopolitiikasta sen verran sanottava, että Pekka Haavistohan linjasi tässä, että nyt olisi kyseessä maailman kunnianhimoisin ilmasto-ohjelma ja siellähän on kyllä kunnianhimoinen tavoite.
Maailman.
Niin, eli hiilineutraalius 2035 mennessä, sehän on erittäin kova tavoite, mutta että ovatko nämä keinot nyt sitten tämän tavoitteen tasolla, esimerkiksi vaikka niin. Turpeen osalta?
No niin. Joo, siinä tiedotustilaisuudessahan tulikin vähän kritiikkiä siinä, että onko tässä nyt oikeasti konkreettisia keinoja. Siellä oli Greenpeacein edustaja, joka kritisoi sitä, että onko tämä turpeen osalta vähän lepsu tämä linjaus. Pitäisikö sitä kiristää ja onko tässä konkretiaa tarpeeksi?
Joo.
No sepä nähdään, mutta tosiaan hiilinegatiivisuus sitten tämän 2030 jälkeen, niin on se aika kova tavoite.
Joo, ja ruuhkamaksulainsäädäntö tulee. Suuret kaupungit voivat sen jälkeen säätää näistä maksuista. Se on iso asia ollut vihreille. Polttoaineverot nousevat. Tämä hallitus nostaa näitä veroja, tai uusia menoja katetaan kiristämällä veroja, niin polttoaineverot nousevat tuntuvasti. Se on kanssa ilmastopolitiikkaa. No se merkitsee paljon autoileville muun muassa lisäkustannuksia. Tällaista kaikkeahan täällä nyt sitten on.
Joo, ja oppivelvollisuus nousee 18 vuoteen asti. Toinen kotimainen kieli tulee pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa. Alle 25-vuotiaille ilmainen ehkäisy, subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan. Tätä pidetään, ainakin Li Andersson piti tärkeänä tätä subjektiivista varhaiskasvatusoikeuden palautusta nimenomaan vähävaraisemmille ihmisille ja...
Joo, ja
oppivelvollisuutta myös.
Kyllä, se oppivelvollisuuden pidentäminen keskiasteelle, tai siis korotetaan 18 vuoteen, niin sehän on iso juttu, koska se edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Se on myös 100 miljoonan euron uudistus, jota kuinkin enemmän tai vähemmän. No paljon on kaikkea, mutta yhden tällaisen itse asiassa rankan ja koskettavankin asian haluan täältä nostaa vielä esiin tästä hallitusohjelmasta. Eli täältä ohjelman oikeusvaltio-osuudesta löytyy linjaus siitä, että valtioneuvosto käynnistää valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa. Eli tässä on kysymys siitä, kun Suomen valtio aikoinaan määräsi kuuroille muun muassa pakkosterilisaatioita ja avioliittokieltoja. Ja näitä siis rotuhygienian nimissä tehtyjä kuurojen naisten pakkosterilisaatiota voi hyvällä syyllä pitää aika todella rankkoina ihmisoikeusrikkomuksina ja häpeäpilkkuina Suomen lähihistoriassa. Tästä on käyty paljon keskustelua, mutta nyt tällainen valtiollinen sovintoprosessi käynnistetään. Äärimmäisen mielenkiintoinen rankka linjaus, saa nähdä mitä siitä tulee.
Symboloi ihmisoikeuksien tärkeyttä.
Kyllä. No niin, tällaista, tämmöinen paketti hallitus neuvottelutuloksesta hallitusohjelmaksi. Katsotaan, syntyykö se hallitus. Kiitos, Linda.
Kiitos, Tapio.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.